ความสำเร็จจากการสร้างกระดูกขากรรไกรหมูขึ้นมาใหม่โดยอาศัยการเลี้ยงสเต็มเซลล์ในห้องแลบที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหานครนิวยอร์กทำให้ดร.สารินทร์ภูมิรัตน์ก้าวกระโดดจากการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกขึ้นมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเอพิโบนสตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีสร้างกระดูกซึ่งอาจจะช่วยพลิกโฉมการซ่อมแซมและรักษาความผิดปกติของกระดูกของมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ดร.สารินทร์หรือดร.อิ๊กวัย36ปีบอก VOA ไทยนะคะว่าเอพิโบนใช้เวลา1ปีในการระดมทุนซึ่งเป็นขั้นตอนแรกๆที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ต้องทำและเงินก้อนแรกหรือ Seed Funding จาก Angel Investor ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถตั้งไข่พัฒนาความคิดและแผนธุรกิจให้กลายเป็นความจริงได้ Angel Investor หมายถึงนักลงทุนรายบุคคลที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือบริษัทเล็กๆในระยะเริ่มต้นนะคะเป็นนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงเพื่อแลกมากับการถือหุ้นของบริษัทหรือสตาร์ทอัพในภายหลังหนึ่งใน Angel Investor คนสำคัญของ Epibone ก็คือ Peter Thiel นักธุรกิจอเมริกันผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal บริษัทธุรกรรมการเงินยักษ์ใหญ่ Thiel ยังเป็นนักลงทุนคนสำคัญในสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆซึ่ง Epibone ก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่เข้าตาและได้รับเงินลงทุน
Thiel Foundation เนี่ยเขามีโปรแกรมที่ชื่อว่า Breakout Lab คือเขาต้องการพุชสิ่งที่อยู่ในแลบเนี่ยให้ออกมาได้ใช้จริง
ๆในการระดมทุนรอบ Angel Funding เมื่อ6ปีก่อนเอพิโบนต้องการเงินทุนประมาณ 700,000 ดอลลาร์แต่กลับได้มาถึง4ล้านดอลลาร์ซึ่งนอกจากมูลนิธิของปีเตอร์ทิลแล้วยังมีนักลงทุนหลักอย่างราทันทาทามหาเศรษฐีอินเดียแห่งทาทากรุ๊ปเครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียเฮนรี่คราวิทนักลงทุนและนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวอเมริกันตลอดจนนักลงทุนชาวไทยอาจารย์และคณบดีที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียอีกด้วยที่เอพิโบนดร.สารินทร์สวมหมวกหลายใบนะคะโดยมีหน้าที่หลักคือเป็น Chief Scientific Officer คอยควบคุมดูแลงานพัฒนาและงานวิจัยทั้งหมดในขณะที่นีน่าแทนดอนเพื่อนร่วมห้องแลบที่กลายมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนนึงของเอพิโบนรับหน้าที่เป็น CEO ดูแลงานด้านบริหารอดีตนักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์บอกว่าเขาต้องเรียนรู้และทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการวางแผนธุรกิจการบริหารและการระดมทุนซึ่งเขาบอกว่าเป็นความท้าทายที่สนุก
เป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเหมือนกันคือเราต้องโฟกัสกับการพัฒนา product จริงๆแล้วก็ต้อง manage ทีมให้เห็นเป้าหมายเดียวกันจะทำยังไงให้เราเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมาแอพพลายกับโกของเราให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดงานมันน่าสนใจแต่มันก็เยอะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราอยากให้ทุกคนทำงานแล้วสนุกกับงานสนุกกับผลของงาน
จากที่มีสมาชิกเพียง3คนเอพิโบนค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นสตาร์ทอัพขนาด14คนซึ่งดร.สารินทร์มีแผนที่จะขยายเพิ่มเป็น20คนในปีหน้าซึ่งเป็นปีสำคัญเพราะเอพิโบนวางแผนจะนำกระดูกที่เลี้ยงจากสเต็มเซลล์ในห้องแลบไปทดลองใช้กับคนจริงๆหลังจากที่ได้รับไฟเขียวจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ Food and Drug Administration เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดร.สารินทร์หรือดร.อิ๊กบอกว่าเป้าหมายระยะยาวของเขาคือต้องไปให้ไกลกว่ากระดูกสมกับชื่อของเอพิโบนค่ะที่แปลว่ายิ่งกว่ากระดูกหรือ above or beyond bone
ตอนนี้เราก็มี product อื่นและมี product กระดูกอ่อนมี product injectable product และเรามองว่าเราคงไม่หยุดแค่นี้เพราะว่า potential ของ stem cell เนี่ยมันสามารถเป็นอวัยวะต่างๆได้เรามีความรู้ด้านกระดูกมีกระดูกอ่อนเซลล์ชนิดเดียวกันเนี่ยสามารถไปเป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะความฝันความหวังจริงๆก็คือมี product line หลายๆตัวที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็นขาดเอ็นเสื่อมหรือว่ากระดูกอ่อนฉีกเมนิสคัลหมอนรองกระดูกฉีกคาดว่ามีความเป็นไปได
้ทุกวันนี้ดร.สารินทร์บอกว่าเขาทำงานหนักนะคะและในหัวก็คิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความชอบความสนใจการมาทำงานจึงเหมือนการมาเล่นมาทดลองและค้นพบอะไรบางอย่างตอนยังเด็กดร.สารินทร์เคยคิดอยากจะเป็นหมอและอยากใช้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้อื่นมาวันนี้เ ขาบอกค่ะว่าเขาเลือกไม่ผิดและหวังว่านวัตกรรมสร้างกระดูกในห้องแลบของเอพิโบนจะพาเขาไปถึงเป้าหมายนั้นดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน